Ухватидан. Ухватидан. Ухватидан.
Dobro jutro, 6:21, vreme je za ustajanje za sve vas koji morate na posao. Temperature u Srbiji ovoga jutra kreću se između 9 i 19 stepeni. Sunčano još nije, ali bit će, vedro je u celoj zemlji. Prošla je i ta prva utakmica Crvene zvezde u Ligi šampiona, 0-0 protiv Napolija. Neki će reći da je to veliki uspeh. Pričat ćemo mi i o tome negde za 2,5 sata u ovoj emisiji pred sam kraj. Čućemo izveštaj kolege Aleksandra Milivojevića, tačnije doći će nam u studio da ispriča kakva je bila atmosfera na stadionu, a čućemo i izjave aktera meča. Ali ćemo se, kao što ste vi to dobro i navikli, prošetati kroz Srbiju i predstaviti vam razne događaje koji se dešavaju širom ove naše lepe zemlje. Uskoro ćemo čuti i pregled stanja na putevima, ali pre svega toga malo ćemo da zasviramo i zapevamo.
Da hodaš pored mene, da se vrti celi grad.
6 sati i 27 minuta, još jednom dobro jutro sa Talasa Radio Beograda. Vreme je da čujemo izveštaj iz Automoto Saveza o stanju na putevima. Više informacija preneće nam Nevena Damjanović.
Nastavlja se period povoljnih vremenskih uslova u znaku letnjih temperatura, koje će sigurno doprineti dobroj prohodnosti puteva i omogućiti nesmetano odvijanje saobraćaja. Umeren broj vozila očekuje vozače kako na autoputevima, tako i na ostalim putevima prvog i drugog reda, a vanrednih zastoja i prekida nema, dok se opreznost savetuje na onim deonicama gde su radovi u toku. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, danas od 15 časova za saobraćaj će biti otvoren autoput E75 u punom profilu na deonici Srpska kuća Levosoje, kao i novoizgrađena petlja Bujanovac 2. Saobraćaj će se odvijati u punom profilu autoputa E75 od Srpske kuće u dužini od oko 6,6 km, nakon čega će se saobraćaj preusmeravati na desnu kolovoznu traku dvosmerno. Isključenje kao i uključenje na autoput biće omogućeno preko petlji Bujanovac 1 i Bujanovac 2. Do 23. septembra izvodit će se istražni radovi na mostovima na autoputu E75 i to na deonici od petlje Paraćin do petlje Ražanj, kao i od petlje Ražanj do nadvožnjaka za Žitkovac kod Aleksinca u smeru ka Beogradu. U toku izvođenja radova saobraćaj će se odvijati jednom slobodnom saobraćenom trakom. A radovi se izvode i na autoputu Subotica-Novi Sad na deonici od petlje Bačka Topola do petlje Feketića u smeru ka Novom Sadu, za vreme kojih se saobraćaj preusmerava sa vozne na preticajnu saobraćajnu traku. Prema poslednjim podacima koje smo dobili od Uprave granične policije, na putničkim terminalima naših graničnih prelaza zadržavanja nisu duža od 20 minuta, a višesatna zadržavanja očekuju vozače teretnih vozila na prelazu Batrovci, Horgoš i Kelebija.
Yeah. Ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurat će svoj narodima mira i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova,
dogodilo se na današnji dan.
Prva probna emisija Radio Beograda emitovana je 19. septembra 1924. godine. Fonozapis ranijeg novinara Radio Beograda Boška Božovića.
Većinu akcija radija AD držala je Markonijeva kompanija, a na čelo radija stala su dva stranca, Austrijanca. O shvatanju radija u to vreme kod nas, pozajmit ću ovaj karakterističan podatak iz jednog teksta kolege Radivoja Markovića, govori i to što je za prvog spikera Radio Beograda određena sekretarica jednog od te dvojice Austrijanaca, inače Nemica. Njoj je naloženo da što pre nauči naš jezik da bi postala spiker. To je da bome nije pošlo za rukom. Tako je angažovana svršena studentkinja glume iz Zagreba, Jelena Bilbija, koja je uskoro postala pojam, skoro sinonim za spikera. Uostalom, evo snimka pokojne Bilbije, koja govori o tom vremenu i svom radu.
Tada se od spikera tražilo da smišlja sebi tekstove za najave, da štopericom beleži dužinu svih emisija, da prikuplja statističke informacije, da organizuje i upravlja izvođačima onim koji dolaze u stanicu sa strane. Jednom reči, spiker je vodio sav program, što danas, bog me, čitava ekipa ljudi radi.
Kad je prvi put proradio Radio Beograd iznad onog prozora koji spaja studio i tehničku kontrolnu prostoriju iz koje se rukuje emisijom, bila je, kako čitamo i u kompletima politike i drugih listova, tabla sa ovim tekstom. Crvena svetlost kad sine, vasione talasi brzi, tvoj već prenose glas, ceo slušate svet. Ove optimističke poruke odavno više nema, jer se u haosu radio talasa koje su se u svetu namnožile, ničiji glas više ne čuje u celom svetu. Jedno vreme, do pre neku godinu, nad studijima je također u crvenu svetlost stajala stroga i kratka poruka tišina. Danas ni toga više nema. Sve više emisija koje se odvijaju otvorenih vrata i u prenosnom i u doslovnom smislu.
Na današnji dan 1975. godine preminuo je Kosta Todorović, pionir infektologije u Srbiji.
Mi daleko od toga da smo imali specijaliste. Jedan lekar opšte prakse, on je bio za sve. I za interne bolesti, infektivne, za porođaje, za dečje bolesti i sve ostalo.
Profesor Kosta Todorović završio je medicinski fakultet u Gracu, osnovao je prvu kliniku za infektivne bolesti, prvu organizovanu nastavu i napisao prvi udžbenik infektologije. Objavio je preko 200 naučnih radova u domaćim i francuskim naučnim časopisima. 19. septembra 1799. godine po starom kalendaru rođen je Jovan Hadžić. Bio je protivnik reforme jezika i pravopisa Vuka Karadžića i ulazio sa njim u žučne polemike. Jovan Hadžić je bio jedan od inicijatora osnivanja Matice Srpske. Na današnji dan 1904. godine u Beogradu je otvoren vojni muzej. Prostorije prvog vojnog muzeja nalazile su se u maloj odaji prizemlje zgrade na platou gornjeg grada Beogradske tvrđave na Kalemegdanu. Izložene su 232 zastave, pešadijsko i artiljerijsko oružje, kao i predmeti iz prvog srpskog ustanka. Preglede događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Ognjen Škrbović, spiker Dragan Vučelić i urednik Milan Butrić.
Slušate prvi program Radio Beograda.
što pokušavam su samo neke reči koje želim kako tako da rasporedim. Da možeš da me shvatiš i da možeš da razumeš da ja želim samo ljubav da ti dam. Sreći prema ljubavi. Zagonetka, odgonetka, bajka, basna pripovetka, sve manje pravih reči i slova su tako retka, ponekad se klima, klima, niti leto, niti zima, mnogo vatre, malo vode, sve što gori, to i ode. Nama treba ljubav, 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 nama treba ljubav. Nama treba ljubav, nama treba ljubav, nama treba ljubav.
Eko.
Novo digitalno izdanje PGP RTS-a. Kolenike Vreteno, trostruki pobednik Guče, Trubački orkestar Dejana Jevđića, Mirjana Aleksić i prijatelji.
Tandrčak, tandrčak, vreteno, bez nad majko, šta mi bi te vreteno izvodi.
U digitalnoj prodaji.
Ovo je moja kuća, živeo sam tu. Ovo je moja draga voda.
Edicija zapisana u vremenu. Nezaboravni hitovi i najlepše sevdalinke. Marinko Rokvić, ovo je moja kuća.
I za ljubav nisi rođena.
U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Devetnaesti minuta do 7 sati. Temperature u Srbiji kreću se u rasponu od 7 do 19 stepeni. Pomenutih 7 je u Sjenici, a 9 je na Koponiku i Zaječaru. I to su jedina jednocifrena mesta u zemlji. 11 stepeni je u Vranju, Dimitrovgradu, Leskovcu, Požegi i Somboru. 12 je u Kruševcu, u Kragujevcu, u Smederevskoj Palanci i Sremskoj Mitrovici. 13 stepeni trenutno je u Loznici i Kraljevu, zatim 15 u Subotici, Banatskom Karlovcu i Ćupri, preskočih Negotin gde je 14, 16 je trenutno u Kikindi, 17 stepeni u Novom Sadu i Zrenjaninu, 18 u Velikom Gradištu, a 19 u Beogradu. Da čujemo od Marije Savić-Vučković iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije kako će nam vreme biti danas.
U jutarnjim satima po kotlinama i visoravnima
južno-jugozapadne Srbije kratko trajna magla. Tokom dana u celoj zemlji sunčano i toplo, vetar slab i umeren, na jugu Banata povremeno i jak, istočni i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura danas od 27 do 30 stepeni. U Beogradu takođe sunčano i toplo, u slab i umeren jugoistočni vetar i najvišu temperaturu oko 29 stepeni.
U 13 minuta do 7 sati prelistavamo jutarnju štampu kao i neke internet sajtove i polazimo od politike koja, kao u ostalom i sve druge dnevne novine, piše o poseti predsjednika Srbije Kini. Te informacije nalaze se na naslovnim stranama, kao što rekoh, svih današnjih novina. Srbiji otvorena kineska vrata, veliki je naslov u Politici, a u Novostima si najavio dolazim u Srbiju. Veliki naslov na prvoj strani Politike glasi i stiže novi model iz Kragujevca. Sve manje je tajna da će sa šumadijskih traka silaziti manji od dva planirana Fiatova SUV modela baziran na džipu Renegade. Čeka se pečat na novi 10-godišnji ugovor, navodi se u tekstu. Prema nezvaničnim informacijama italijanskih medija, kompanija Fiat Chrysler Automobili planira da napravi zaokret u svojoj paleti vozila. Izvesno je da u proizvodnju uvodi dva nova SUV modela, jedan manji i jedan veći, kao i automobil koji bi nasledio Grande Punto, kome ističe rok pošto je u prodaji već 13 godina. Odluka menadžmenta iz Turina je da u Kragujevcu pravi novi model, jedan od buduća tri torinska aduta, piše Politika. O novom modelu duže vreme pišu i spekulišu po najviše italijanski mediji, koji podsjećaju da su država koja je manjinski vlasnik fabrike u našoj zemlji i sindikati pozvali čelnike Fiata na razgovore o daljoj sudbini proizvodnje u Srbiji. Prema njihovim navodima, u tim razgovorima trebalo bi da bude razmotreno i pitanje novog modela. Ne da li će ga biti, nego koji bi se proizvodio u Šumadiji, navodi se u ovom tekstu Politike. Politika na naslovnoj strani piše i o Evropi i migrantskoj krizi pod naslovom Militarizacija Frontexa. Inicijativa da 10.000 naoružanih graničara od 2020. iznutra i iz polja podupiru granice Evropske unije na dnevnom je redu samita u Salzburgu. O ovoj temi pišu i večernje novosti pod naslovom Srbija neće biti parking za migrante. Beograd pregovara sa Evropskom unijom oko sporazuma sa Frontexom, ali još uvek ništa nije potpisano. Eventualni dolazak evropskih graničara ne znači osnivanje prihvatnih centara, navodi se između ostalog u ovom tekstu u novostima. Novosti donose i tekst sa nadnaslovom Da li će istočni blok Evrope ikada imati pravo na isti bolji kvalitet robe kao na zapadu? Naslov Škart rezervisan za istok. Potrošači u Srbiji smatraju da ćemo još dugo imati lošije proizvode od onih u bogatim zemljama. U tekstu se navodi i sledeće, Evropa se složila da je nepošteno što njeni građani na zapadu imaju pravo na bolji kvalitet istih proizvoda od onih ljudi koji žive u istočnom bloku. Potrošači u Srbiji, međutim, smatraju da će još dugo imati na raspolaganju lošiji kvalitet od onog koji se nudi u bogatim zemljama starog kontinenta, jer su u pitanju interesi moćnih kompanija. Prelazimo na Blic, koji donosi naslov Razrešen jedan od najplaćenijih državnih službenika, Mali smenio Dinkićevog milionera. Vlada Srbije razrešila je Nenada Mijailovića, državnog sekretara u Ministarstvu financija, koji je svoj funkcionerski staž počeo još kao kadar G17, saznaje Blic. Reč je o čoveku koji je bio jedan od najplaćenijih državnih službenika, mesečno je zarađivao oko 500.000 dinara, a iako u odluci zvanično piše da je to urađeno na njegov lični zahtev, nezvanično on ipak nije dobrovoljno otišao sa te pozicije. Naime, on je na ovaj gest bio primoran od strane vrha SNS, čijoj se kadrovskoj liniji priklonio nakon silaska sa vlasti Mlađana Dinkića, navodi se između ostalog u ovom tekstu Blica. A Blic donosi i reportažu o tome kako na Voždovcu niče stambeni objekat, kako navode, jedinstven u prestonici, komšije prolaznici u šoku, naslov glasi Grade zgradu oko bandere, zajedno sa znakom pitanja i znakom uzvika, i zaista na fotografiji se vidi da će, ako tako mogu da kažem, kroz zgradu prolaziti i bandera. Ne vidimo odavde da li će to biti kroz terasu, tako mi deluje, ali biće zanimljivo ukoliko bude bilo potrebno izvoditi i neke popravke, na primjer, na toj banderi. Mediji danas, tačnije novine, pišu i o lečenju bolesne dece. Politika donosi naslov avionom vlade Srbije na hitno lečenje u inostranstvo. Usaglašen je protokol kako bi najugroženija deca do stranih bolnica stigla za najviše 24 sata, kažu u Ministarstvu zdravlja. Mali pacijenti kojima je potreban hitan transport na lečenje u inostrane centre sada će moći da se prevezu avionima vlade Srbije. Kako saznajemo, vlada je na raspolaganje stavila dva aviona, a obolele mališane pratit će medicinsko osoblje uz sve neophodne aparate. Transport će se organizovati iz Srbije u inostranstvo, ali i iz stranih klinika u našu zemlju, a sve o trošku Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje ili Budžetskog fonda za lečenje oboljenja, stanja i povreda koji se ne mogu zbrinuti ovde, zavisno od toga ko je odobrio odlazak mališana u inostranstvo. O ovoj temi piše i Blic pod naslovom Dušan se bori kao lav. Mali heroj Dušan Todorović iz Svilajnca, koji se od subote nalazi u bolnici Santioan de Deo u Barceloni, još nije počeo da prima terapiju, pošto lekari različitih specijalnosti prvo moraju da urade čitav niz pregleda i analiza. Blic navodi i da pored Dušana još osmoro mališana čeka na svoje lečenje. Naslov u politici glasi Ustavni amandmani pred Skupštinom u oktobru. Ustavne reforme važne su zbog građana Srbije, a ne zbog članstva u Evropskoj uniji, jer treba da obezbede nezavisno, efikasno i odgovorno sudstvo u koje i građani i privreda imaju puno poverenje, rekla je premijerka Ana Brnabić na okruglom stolu o nacrtu ustavnih amandmana u oblasti pravosuđa. U ovom skupu prisustvovao je veliki broj sudija, tužilaca, advokata i zaposlenih u pravosuđu, navodi se u tekstu politike, u kome se navodi i izjava premijerke da sudstvo ni u jednoj zemlji ne može da bude nezavisno od bilo koga, od parlamenta, od vlade, od građana, i da reguliše i vodi isključivo samo sebe. A u politici i jedan poduži tekst pod naslovom Ministri kulture protiv realitija. Ministar Vladan Vukosavljević i Branislav Lečić bili su složni u konstatacijama da reality emisije svode potencijale jednog naroda na minimum. Vladan Vukosavljević izjavio je, žao mi je što nemam ovlašćenja da za reality uvedem ograničenje pretplatom, a Branislav Lečić kaže, srozava se kredibilitet građanina sve manje sposobnog da kritički reaguje na stvarnost. O ovoj temi govorila je i Nada Popović-Perišić, koja je rekla da kulturu treba vratiti u škole kako bi deca mogla da donose vrednosne sudove, a Ivan Tasovac, još jedan bivši ministar, kaže, bolje je ignorisati realitije nego im davati reklamu ovom diskusijom. Oglasio se i Željko Mitrović, vlasnik i generalni direktor Pink Media grupe, koji je rekao da je ministar inkvizitor savremenog doba i, kako je rekao, jedan nesolidan čovjek koji bi da nameće i sankcioniše, bez uvažavanja da živimo u demokratskoj liberalnoj epohi koja nije savršena, ali ima svoja pravila. I je pred kraj informacija koju nalazimo u novostima, da je svaki deseti stan divlji. U serijalu tekstova o nelegalnoj gradnji navodi se da je oko 10% svih overenih kupoprodajnih ugovora otpada na nelegalnu gradnju u Srbiji. Na sajtu Radio Televizije Srbije rts.rs nalazimo na zanimljiv tekst pod naslovom Kako se menjao kod za simuliranje i prognozu vremena. U svečanoj sali Srpske akademije nauka i umetnosti nedavno je održan međunarodni naučni skup Numeričko modeliranje vremena i klime, počeci, sadašnjost i vizije budućnosti. Motivisan je idejom obeležavanja 45. godišnjice od kada je u Beogradu 1973. godine zapisan prvi savremeni kompjuterski kod za rešavanje hidrodinamičkih jednačina kretanja vazduha, to jest kod za simuliranje i prognozu vremena. Taj kod napisao je Fedor Messinger, danas akademik SANU, a ubrzo mu se u daljem usavršavanju koda pridružio i tada postdiplomski student Zaviša Janjić, koji je sada dopisni član Srpske akademije nauka i umetnosti. Za dva minuta čućete vesti Radio Beograda, potom i našu rubriku Dobro jutro, deco. Budite uz nas.
Sedam je časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. Na kraju višednevne zvanične posete Kini, srpska delegacija na čelu sa predsjednikom države Aleksandrom Vučićem učestvuje na letnjem zasedanju Svetskog ekonomskog foruma u Tianjinu. Takozvani letnji Davos okuplja više od 2000 predstavnika političke, poslovne i naučne elite. Kasnije u toku dana Aleksandar Vučić razgovaraće sa kineskim premijerom Li Keqiangom. Iz Tianjina za Radio Beograd javlja se Bojan Brkić.
Forum su otvorili predsjedavajući foruma i kineski premijer Li Keqiang, koji je održao veoma zanimljiv govor, dao je neke smernice Kine za naredni period. Pre svega je rekao da se svet sada nalazi na raskrsnici između globalizacije i unilateralizma. Tu je jasno aludirao na nedavne mere američke vlade da uvede tarife na uvoze nekih kineskih proizvoda. Sve što je rekao podrazumevalo je da će Kina raditi na tome da od te globalizacije i tehnološke revolucije korist imaju sve zemlje, a ne samo Kina. Među njima i Srbija, predsjednik Srbije učestvuje u radu foruma, ali dnevnim redom nije predviđeno da se on obrati na plenarnom zasedanju. Predsjednik Vučić sastaće se sa kineskim premijerom Li Keqiangom. Prema nekim najavama koje smo dobili, predsjednik pre svega ima nameru da proširi sa njim onaj razgovor koji je imao sa predsjednikom Sijem, a koji se odnosio na to da Kina pomogne Srbiji da radi na inovativnim tehnologijama.
Razgovor predsjednika Srbije i premijera Kine prema našem vremenu trebalo bi da počne između 10 i 10 časova i 30 minuta. A čuli ste malo pre kolegu Bojana Brkića koji se za Radio Beograd javio iz Tjenđina. Evo i ostalih vesti. 10 dana posle posete Srbije, odnosno predsjednika Srbije Kosmetu, u Beogradu će o rezultatima i planovima najavljenih projekata razgovarati direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić i predstavnici lokalnih samouprava na Kosovo i Metohiji. Sastanak počinje u podne. Američki predsjednik Donald Trump posjetit će Severnu Karolinu, saveznu državu koja je pretrpela ogromnu štetu u naletu uragana Florence. Tokom nevremena stradale su 34 osobe u 3 savezne države. Pred Višim sudom u Beogradu počinje ponovljeno suđenje sedmorici žandarma zbog napada na Andreja Vučića i Predraga Malog tokom parade ponosa 2014. godine. Apelacioni sud u Beogradu ukinuo je u junu prvostepenu presudu kojom su sedmorica pripadnika žandarmerije osuđena uslovno na 6 do 8 meseci zatvora i potvrdio oslobađajuću presudu komandiru voda. Predstavnici 4 reprezentativna sindikata u prosveti nastavljaju danas štrajk skraćenjem časova na 30 minuta. Prosvetari traže da svi zaposleni u prosveti sa 7. stepenom obrazovanja budu u 9. grupi, u prvom platnom razredu i da kroz tu grupu napreduju. Resorni ministar Mladen Šarčević najavio je da će naredni sastanak predstavnika sindikata biti održan sa premijerkom Anom Brnabić i predstavnicima Ministarstva financija. Matematička gimnazija u Beogradu obeležava svoj dan. Pre 52 godine osnovana je u regionu jedinstvena srednjoškolska ustanova specijalizovana za rad sa učenicima talentovanim za matematiku, fiziku i informatiku. Nosilac ideje o osnivanju gimnazije bio je akademik Vojin Tajović, profesor tadašnjeg Prirodno-matematičkog fakulteta. U posljednjem kolu prve faze takmičenja na prvenstvu sveta, odbojkaši Srbije pobedili su sinoć u Bariju selekciju Rusije sa 3-2 i plasirali se u drugu fazu takmičenja. Naši odbojkaši se sada sele u Varnu, gdje će od petka igrati u grupi sa Poljskom, Francuskom i Argentinom. Fudbaleri Crvene zvezde osvojili su prvi bod u Ligi šampiona, pošto su sinoć u Beogradu u prvom kolu igrali protiv Napolija bez golova. U istoj C grupi Liverpool je savladao Paris Saint-Germain sa 3-2. Naredni meč crveno-beli igraće u Parizu 3. oktobra. Večeras su na programu preostale utakmice prvog kola Lige šampiona, derbi susret Real Madrid-Roma, možete da pratite na prvom programu naše televizije od 21 čas. I pre nego što čujemo kako nas vreme očekuje danas, podsjećamo vas, ako niste znali, popularni kompjuterski, a kasnije i telefonski simbol Smiley, danas puni 36 godina. Profesor Scott Falkman prvi put je upotrebio taj simbol 1982. godine tokom obraćanja studentima putem maila. Želeo sam da na osnovu Smiley-a studenti razlikuju ozbiljnu od opuštenije pošte, rekao je profesor koji inače predaje fiziku u Pittsburghu. Kaže da nije ni slutio koliko će taj simbol postati poznat. Danas će biti sunčano i toplo vreme, najviša temperatura od 27 do 30 stepeni. 7 je časova i 5 i po minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Dobro jutro, deco.
Budimo vas pričama iz romana Quo Vadis Kurt, Erlenda Lua.
Detta er Kurt.
Ovo je Kurt.
U prethodnoj epizodi slušali ste.
O ne, misli Kurt, ovo neće izaći na dobro.
ceo vrtić se uz gromoglasan prasak urušava. Kurt stiže do oblaka prašine, naglo koči i u isti mah počinje da uklanja beton i daske koje su razbacane na sve strane, tamo gdje je nekada bio vrtić. Kurt i Biljuškar rade punom parom. Podižu li? Podižu. Radoznalci, novinski i TV reporteri samo naviru i oduševljeno prate Kurtovu spasilačku akciju. Kako se Kurt približava središtu velike gomile obrušenog betona, sve je nervoznije. Šta ako se nešto loše desilo Budu i ostaloj deci? Šta ako je neko povređen? Razmišlja on i menja brzinu na Biljuškaru kako bi mogao da radi još brže. Sada već i roditelji počinju da se okupljaju oko ostataka vrtića. Neki od njih plaču i paniče i policija ih zbrinjava. Stiže i Ane Vise. Hvata se za glavu i pada u nesvest od straha, kada shvati da je Bud negde unutra među ruševinama. Kurt sklanja jedan ogroman betonski zid i odmah ugleda decu i vaspitačice koji sede sklupčani usred sve te prašine. Bud je već počeo da ih pregleda i da im stavlja flastere na rane. Ponovo je obukao svoj doktorski mantil, ali pejdžer je odložio. Hvala nebesima, kaže Kurt i zaustavlja Viljuškar. Niko nije povređen, pita on.
Poneka ogrebocina tu i tamo, kaže Bud profesionalnim lekarskim glasom.
Ura! Uzvikuju svi posmatrači koji su sve to ispratili.
Ura za Kurta, uzvikuju. Kakav čovek, kakav ljuškar. A onda aplaudiraju i podižu Kurta i pronose ga na zlatnoj stolici kroz grad. Kurt pita da li bi skupina možda mogla da ga pronese pored kuće doktorke Nine i doktora Petera, pa da ti, jako dobri lekari, mogu da vide koliko je on sposoban i bitan.
Ne mogu da se setim da su me nosili na zlatnoj stolici po gradu, kaže doktor Peter, dok skupina promiče pored njihove kuće.
Nastavit će se.
Tekst prevele Ana Poljaković i Bojana Maksimović.
Ovoga jutra budili su vas član dečje dramske grupe Radio Beograda Vuk Rokić i glumci Dobrila Ilić i Mića Milovanov.
Režija Aleksandra Urošević.
Urednik Vesna Ćorović-Butrić.
Daj mi
Dobro jutro vam želim, tačno je 7 sati i 15 minuta. Temperature u Srbiji kreću se između 10 i 19 stepeni uz tri jednocifrena izuzetka, Sjenica 7, Kopaonik 8 i Zaječar 9 stepeni. 10 je u Leskovcu, 11 u Dimitrovgradu i Somboru, 12 je u Vranju, Požegi i Kragujevcu, 13 stepeni trenutno je u Sremskoj Mitrovici i Negotinu, 14 je u Valjevu i Loznici, 15 stepeni u Banatskom Karlovcu i Subotici, 16 je u Novom Sadu, Zrenjaninu i Kikindi, 18 u Nišu i Velikom Gradištu, a 19 u Beogradu. Danas tokom dana biće lepo letnje vreme uz temperature i do 30 stepeni, tu negde između 27 i 30, a ovo vreme danas imaće povoljan uticaj i na zdrave i na obolele. lepo vreme doprinosi i tome da se malo više putuje i kreće, pa to doprinosi sigurno i većoj poseti u turističkim centrima u Srbiji. A ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić otvorio je u Topoli kuću turizma nazvanu Vizitorski centar. Gradnja objekta od 430 kvadrata u koji su resorno ministarstvo i lokalna samouprava uložili blizu 30 miliona dinara trajala je 3 godine. Otvaranje vizitorskog centra trebalo bi, kako se očekuje, da unapredi turizam u opštini Topola, koju godišnje poseti oko 300.000 turista. Izveštava Bojana Delibašić.
Ovaj objekat predstavljaće zamajac u razvoju turizma i oživljavanju starog jezgra Topole. Na 430 kvadrata površine izgrađena je konferencijska sala, izložbeni prostor, suvenirnica i 3 kancelarije za turističku organizaciju Oplenac, kao i smeštajni kapaciteti sa 5 apartmana i 11 kreveta. To će biti multifunkcionalni objekat koji će predstavljati prvo mesto susreta turista sa Topolom. A direktorka turističke organizacije Oplenac Ljiljana Todorović je rekla:
Ono što je bio cilj i što je naš osnovni zadatak jeste da produžimo zadržavanje turista u Topoli, a to je samo upotpunjavanje sadržaja i naravno smešteni kapaciteti koji su nam kao takvi nedostajali.
Objekat je građen 3 godine, vredan je oko 30 miliona dinara, od čega je ministarstvo dalo 18, a opština 12 miliona dinara. Ministar turizma Rasim Ljajić kaže:
Sa ovim ulaganjima, sa ovim investicijama i naredne godine ćemo ovde raditi taj trg i jednu etno pijacu. Hoćemo da s jedne strane obogatimo turističku ponudu i s druge strane da to bude postreg za privatne investicije, privatne ulagače, jer Topoli nedostaju smeštajni kapaciteti.
Očekuje se da će moderno izgrađen i opremljen vizitorski centar u narednom periodu prerasti u novi turistički centar sa svim sadržajima koje savremeni turisti traže. U samoj blizini budućeg vizitorskog centra, na svega 100 metara, nalazi se i Karađorđeva česma, koja je obnovljena poslednji put 1936. godine, a sada se planira i njeno uređenje. U planu je zato izrada projektno-tehničke dokumentacije za obnovu česme, koja je nepokretno kulturno dobro.
Ne slušaj glase moga, tu sam pored tebe. Pazim da čvrstom hodaš. Sitnija su svetla sveta u kom do sad traješ. Budućnost je svetla, poslušaj moj glas, rekla je. Ne slušaj glase moga, tu sam pored tebe. Pazim da po čvrstom hodaš. Sitnija su svetla sveta u kom do sad traješ. Budućnost je svetla, poslušaj moj glas, rekla je. Zamah leptirovi krila pravio luje. Ja sam živeo u izmaglici neprospavanih noći. Ja sam plesao u tišini, ja sam plesao u tišini.
7 sati i 22 minuta, nakon što smo čuli kako će biti u Topoli posle otvaranja vizitorskog centra, idemo malo i do Vojvodine, tačnije do Žablja, gde je jedan meštanin odlučio da na kreativan način iskoristi slamu za gradnju kuće, dok je neki bacaju, neki koriste za proizvodnju energije. Ovaj dosetljivi stanovnik Žavlja rešio je da napravi kuću, a sa njim je na gradilištu bio i naš kolega Mile Novaković, da čujemo šta mu je ovaj preduzimljiv čovek rekao.
Prema našim saznanjima do kojih smo uspeli doći, ove godine se u Vojvodini grade dve kuće od slame. Ovo je jedna, druga je u Senti. Inače, ranije su izgrađene kuće u Bačkom Petrovcu, u Belom Blatu. Dakle, bilo je pokušaja da se ovaj ostatak, biljni ostatak, iskoristi kao građevinski materijal. Stanko Kukolj ovde u Žablju je odlučio da napravi kuću od slame i on kaže da je negde oko 30% jeftinija gradnje jednog ovakvog objekta, a kada je o uštedi reč, kakvi su tu efekti, posebno kada je reč o energetskoj efikasnosti?
Pa o energetskoj efikasnosti uštede isto 30%. Ne treba klima uređaj, dobra izolacija i malo se troši ogreva za grejanje. Što se tiče energetske efikasnosti, to je velika ušteda i isplati se na duže staze.
Ove slame ima dosta na njivama, ona je ovde korištena da se popune zidovi, delovi između greda. Kako će se urediti ovi zidovi naknadno?
Pa sledeći korak je malterisanje sa blatom i plevom i kasnije ide fino blato sa krečom zbog sapiranja, da se ne bi sapiralo blato.
Obično ovde pitamo se kako ćete protivpožarnu zaštitu da organizujete, da li tu ima neka posebna tajna i neki poseban postupak?
Nema nikakve posebne tajne. Kad se izmulteriše sa blatom i plevom, samim tim je to zaštita za samu slamu. Ne da je da gori, izbije se vazduh Savi, ne da se goreva slama.
Hvala vam na razgovoru. Inače, za jednu ovakvu kuću od 120 kvadrata potrebno je 350 bala suve slame.
Darling, see,
daleko smo od padanja noći, tek nedavno je svanulo novo jutro, 19. septembarsko ove godine. Temperature u Srbiji se kreću između 10 i 19 stepeni, najtoplije je sa 19 u Beogradu, 18 u Nišu, 16 u Novom Sadu, 12 u Kragujevcu, a od Marije Savić-Vučković iz Hidrometeorološkog zavoda čućemo detaljniju prognozu vremena.
U jutarnjim satima po kotlinama i visoravnima južne i jugozapadne Srbije kratkotrajna magla. Tokom dana u celoj zemlji sunčano i toplo, vetar slab i umeren, na jugu Banata povremeno i jak, istočni i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura danas od 27 do 30 stepeni. U Beogradu takođe sunčano i toplo, u slab i umeren jugoistočni vetar i najvišu temperaturu oko 29 stepeni.
Turistička sezona je prošla, pa su gužve na putevima u Srbiji mnogo manje, ali i dalje ima radova na brojnim deonicama. O njima izveštava Nevena Damjanović iz Automoto Saveza Srbije.
Nastavlja se period povoljnih vremenskih uslova u znaku letnjih temperatura, koje će sigurno doprineti dobroj prohodnosti puteva i omogućiti nesmetano odvijanje saobraćaja. Umeren broj vozila očekuje vozače kako na autoputevima, tako i na ostalim putevima prvog i drugog reda, a vanrednih zastoja i prekida nema, dok se opreznost savetuje na onim deonicama gde su radovi u toku. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, danas od 15 časova za saobraćaj će biti otvoren autoput E75 u punom profilu na deonici Srpska kuća Levosoje, kao i novoizgrađena petlja Bujanovac 2. Saobraćaj će se odvijati u punom profilu autoputa E75 od Srpske kuće u dužini od oko 6,6 km, nakon čega će se saobraćaj preusmeravati na desnu kolovoznu traku dvosmerno. Isključenje kao i uključenje na autoput biće omogućeno preko petlji Bujanovac 1 i Bujanovac 2. Do 23. septembra izvodit će se istražni radovi na mostovima na autoputu E75 i to na deonici od petlje Paraćin do petlje Ražanj, kao i od petlje Ražanj do nadvožnjaka za Žitkovac kod Aleksinca u smeru ka Beogradu. U toku izvođenja radova saobraćaj će se odvijati jednom slobodnom saobraćenom trakom. A radovi se izvode i na autoputu Subotica-Novi Sad na deonici od petlje Bačka Topola do petlje Feketić u smeru ka Novom Sadu, za vreme kojih se saobraćaj preusmerava sa vozne na preticajnu saobraćajnu traku. Prema poslednjim podacima koje smo dobili od Uprave granične policije, na putničkim terminalima naših graničnih prelaza zadržavanja nisu duža od 20 minuta, a višesatna zadržavanja očekuju vozače teretnih vozila na prelazu Batrovci, Horgoš i Kelebija.
Thank you. Eko.
Crvena zvezda se vratila 18. septembra. Crvena zvezda Napoli. Pratite istorijsku utakmicu crveno-belih u UEFA Ligi šampiona samo na Areni Sportu za MTS TV. Iskoristite promotivni period, postanite korisnik MTS TV-a i probajte vrhunski televizijski sadržaj 4 mjeseca besplatno. Za više informacija posjetite naš website ili najbližu poslovnicu. Priključite se timu šampiona. MTS, tvoj svet.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Bilo bi lako da nije tako kako je.
10 novih hitova na novom albumu Bajage Instruktora, konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, noćima sanjam, Severac, nikad te neću zvati, loše napisan dan, rekla si, neko gubije grom, savršen dan, Bajaga i Instruktori.
Svet bez ljudi, 52. bitev, svečano zatvaranje, rekvijem za El, Alen Platel, 22. septembar u 20 časova, Sava centar.
Nemanjići, rađanje kraljevine. CD sa muzikom iz najgledanije TV serije u 2018. godini. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u hor Kolibri. Na audiciju se mogu prijaviti mališani od 4 do 8 godina. Da biste se prijavili, potrebno je popuniti formular koji se nalazi na sajtu mp.rts.rs. Prijave su do 30. septembra. Srećno!
Eko!
Dobro jutro vam želim, tačno je 7 sati i 37 minuta, slušate prvi program Radio Beograda. Počela je nova medijska kampanja pod nazivom Da se upoznamo, a od 27. septembra u 5 opština u Srbiji sprovodit će je UNDP, odnosno Agencija Ujedinjenih nacija za razvoj, uz podršku vlade Švajcarske. Na lokalnim medijima u Rumi, Užicu, Loznici, Leskovcu i Nišu biće emitovani promotivni spotovi koji će na slikovit, ali pre svega jasan način, bliže predstaviti građanima kako mogu da učestvuju ne samo u kontroli, već i korišćenju gradskog budžeta. Projekat već postoji od 2015. godine, ali u UNDP objašnjavaju da ih je na ovu promotivnu kampanju podstakao izmenjeni zakon o lokalnoj samoupravi. On predviđa nove obaveze za gradske čelnike, između ostalih i javna slušanja i javne rasprave. Gde je tu šansa za građane, čućemo u prilogu Marine Bajić.
Uključi se i ti u planiranje budžeta u svom gradu. Tako će glasiti glavna poruka UNDP-ove promotivne kampanje, koja će se emitovati na nekoliko lokalnih medija. Menadžerka projekta Vera Kovačević kaže da je za 4 godine u kampanju uključeno 15 opština i da su građani, iako u početku nepoverljivi, sa prvim rezultatima shvatili zašto je važno da se uključe u korišćenje, ali i kontrolu lokalnog budžeta.
Uključivanje građana rezultiralo je u finansiranju različitih prioriteta iz lokalnih budžeta, kao što su, na primjer, postavljanje dečjih parkova i biciklističkih staza, izgradnja seoskih puteva, sportskih klubova u mesnim zajednicama, organizovanje prevoza za osobe sa invaliditetom i otvaranje prihvatilišta za žrtve nasilja.
Prijatelj projekta biće stalna konferencija gradova i opština. Generalni sekretar Đorđe Staničić kaže da će kampanji na ruku ići nedavno izmenjen zakon o lokalnoj samoupravi, koji između ostalog predviđa obavezu javnih rasprava i javnih slušanja, kao i uvid građana u to kako se raspolaže novcem iz zajedničke kase.
I mislim da je ovo trenutak kada je dobro da se relaksira naše društvo, da budemo svi sigurni da ono šta se radi sa javnim sredstvima je baš tako kako treba da bude ili u skladu sa potrebama i željama građana, u ovom slučaju pre svega lokalnih samouprava.
Međutim, nije dovoljan samo novi zakon, tvrdi koordinator kampanje Da se upoznamo, Bogdan Urošević. On objašnjava da postoji mnogo opština u kojima građani nisu upoznati sa svojim pravima, niti su za to zainteresovani.
Jer sve dok vi imate situaciju da, kao što smo imali u jednom intervju u Aleksincu, da nam građanin kaže, pa šta mene briga za lokalni budžet, to je novac predsjednika opštine, on će s njim da radi što hoće, onda je poteško shvatiti kako u krajnjoj liniji možemo da iskoristimo sve ove mehanizme koje nam stoje na raspolaganju.
Mehanizme, odnosno novine koje donosi novi zakon o lokalnoj samoupravi i koje podrazumevaju veće učešće građana u trošenju lokalne kase, iskoristit će Ruma, koja od 2016. učestvuje u programu UNDP-a, obećava načelnik opštinske uprave Dušan Ljubičić.
Ukupan iznos sredstava izdvojen iz budžeta opštine Ruma za finansiranje projekata kroz proces participativnog budžetiranja je preko 40 miliona, tačnije 40 miliona 600 hiljada dinara za prethodna tri ciklusa, od čega je finansirano ukupno 13 projekata. U prva dva ciklusa smo realizovali osam projekata, 2016. godine izdvojen 3,8 miliona dinara, 2017. za pet projekata izdvojena je 21,8 miliona dinara, a ove 2018. godine izdvojeno je 15 miliona dinara i tri projekta su gotova, dakle realizovana, dva očekujemo da budu i biće sigurno realizovana do kraja godine.
U UNDP-u kažu da će promotivne spotove emitovati na nekoliko lokalnih televizija, ali da će plakate, na kojima je jasno ali zanimljivo predstavljeno kako građani treba da komuniciraju sa lokalnim vlastima, podeliti svim lokalnim samoupravama.
Nadam se da ste dobro slušali i dobili možda i inspiraciju iz ovog priloga, jer sledi naša redovna rubrika.
Pitanje jutra.
A pitanje jutra glasi: koliko ste vi upoznati sa projektima u vašoj lokalnoj samoupravi, u vašoj opštini ili gradu, i da li možda i vi imate neki predlog za poboljšanje života u sredini u kojoj živite. Javite nam se na dobro poznate brojeve telefona 3225299 i 3225099. Pozivni za Beograd je 011. Pričamo o tome, znate li šta radi vaša lokalna vlast i da li ste znali za mogućnost da i sami možete da učestvujete ne samo u kontroli budžeta, već i u tome da se odrede i projekti koji će biti sprovođeni. Neko nam se već javio, dobro jutro.
Jesam ja taj neko?
Jeste, to ste vi.
Prva lasta ne čini proleće, ali evo. Ja sam i tekako zainteresovana, međutim nemam pojma. Ja sam na opštini Stari Grad i mogu da vam kažem tačno gde se nalazim, u ovom gornjem delu Nušićeve, koja je iskreno rečeno kao Golanska visoravan, to je strašno. Nema jedne travke zelene, a kamoli bilo kakvog drugog drveta ili ostalog. Bilo je reči da se taj deo nešto popravi, rekonstruiše, ne znam kada će to da se dogodi. Ja bih jako bila zainteresovana da se uključim u diskusiju, predloge u opštini, ne znam ni gde, ni kod koga, ni na koji način.
A vi ste u stvari, ako ja dobro razumem, blizu same zgrade opštine, ili da? Stari Grad.
Pa,
relativno blizu.
Ja sam u gornjem delu, ovom što se zove pešačke, ja gde se uvek od automobila ne možete da prođete.
A znam, to je veliki problem.
I u ovom
problem.
Delu gde su kafići koji naravno generišu strašnu prljavštinu, prašinu i buku.
Mislim
a
da je...
drveta nijednog nema i rečeno mi je da neki tu moćnik, bilo je predlog da se neko drveće zasadi, pa je neko to stornirao, zato što mu vjerojatno ne odgovara.
Da, a možda je dobar trenutak da se prošetate do opštine, da se raspitate da li možete na bilo koji način i vi da učestvujete, a siguran sam da možete makar neki svoj predlog negde da ubacite u neku kutiju. Hvalili su se sve stranke na lokalnim izborima da će njihovi odbornici ići od vrata do vrata i slušati šta kažu građani, pa evo ovo je sad prilika da pokažu da li vas slušaju ili ne.
Vidi koliko dugo čekam infostan da mi popravi nešto, ali to nije tema.
Nije.
Od februara do danas čekam da mi popravi prokišnjavanje i pečurke su počele da rastu, ali nije tema, međutim jeste dobra informacija za rad infostana. 50% je poskupio infostan, a učinak je nije ni nulti. Međutim, vrlo me raduje da ste ovo pokrenuli ovako, ovakvu informaciju, jer zaista mislim, ja čitam i gledam, slušam, ali nisam uopšte imala pojma i otići ću do opštine, jer zaista je neodrživo i neprihvatljivo da centar, sam centar grada bude ovoliko i prljav i opusteo da nema nijednog drveta.
Za zelenilo se potpuno slažem da nam treba mnogo više. Hvala što ste nam se javili, a imamo još nekoga ko čeka na našoj vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle nam se vi javljate?
Zovem iz Požarevca, ali pričat ću opšteno. Zaista ovo spada u domen utopije, znate. Ta priča da mi imamo nekog uticaja na budžet, da možemo da kontrolišemo budžet, to koliko običan čovjek može da kontroliše bilo šta, vidi se svakoga dana. Ne može da kontroliše prvo svoj život, kamo li da kontroliše budžet. Bukva smo sveli na preživljavanje celu Srbiju. Druga stvar, običan građanin bi trebao da ima upliv u lokalnu politiku, u gradsku politiku, u državnu politiku preko onih za koje glas. Znate, u Americi ima to neprijem, znači jedan put nedeljno možete da dođete kod onoga za koga ste glasali i da mu iznesete sve. A on ima obavezu to da prenese dalje i da se bori za vaše interese, jer sledeći put nećete glasati za njega. Svega toga kod nas nema, znači, apsolutno, običan građanin ne može da ima upliv u budžetu, kontrolu budžeta, u kretanje novca u opštini, bilo šta u gradu, u državi. Znači, totalno smo izbrisani iz tih procesa. I vi kad čujete, vlada daje pare, ne daje vlada pare, daje budžetska sredstva ove zemlje, a to obezbeđuju građanje, tako?
Kroz poreze.
Da, vrlo jednostavno. Sve najbolje, prijatno.
Hvala što ste nam se javili iz Požarevca. Doviđenja. Još neko čeka na vezi. Odakle nas vi zovete? Dobro jutro. Čujemo vas u programu, ste?
Halo.
Da, izvolite.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Iz Pirota zovem.
Kakva je situacija u Pirotu? Znate li šta se radi u vašem gradu?
Pa ja ljubomorno sam vas slušao u ovomu sada od jutros, tako u ovom projektu o lokalnim samoupravama.
Da.
Ne znam da li znate da je Pirotski okrug najveći u Srbiji.
Nisam znao za taj podatak.
Eto, eto, po prostranstvu normalno.
Uh-huh.
I da imamo mi 4 opštine u Pirotu, a moje selo je najveće u opštini Pirot. Ja bi volio da bude jednog dana Radio Beograd jutarnji program da gostuje, kao što je se to desilo u Bajinoj Bašti, kao što se to desilo u Svrljigu, i kao da tačno imate saznanja naša sela, i volio bi da budete gosti u jednom selu gde nema ni jedan stanovnik, koji je 12 km od Pirota.
Hvala vam na pozivu. Pirot nam je na spisku gradova koje planiramo da obiđemo. Vidjet ćemo samo u kom trenutku. Hvala i na javljanju. Još neko nas čeka na vezi, čini mi se. Dobro jutro.
Halo.
Da,
halo.
Čujem.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Vlade je kraj telefona.
Iz saobraćaja nekog...
Tako je, saobraćaj, čuveni beogradski saobraćaj, beogradska obilaznica, teretni.
Aha.
Saobraćaj je stalno guže, znate već to, ali nije to tema ovoga jutra. tema je lokalna samouprava i to. Htio sam da vas pohvalim, lično vas, u prvom razgovoru sa gospođom iz Beograda. Lepo ste joj predložili da ode u opštinu i da kaže šta želi. Bravo.
Hvala, ali nije ni...
Kao da mi to ne znamo da treba da uradimo.
Pa dobro, možda nekad nekoga treba podsjetiti.
Kao da će sad tu nešto neko od nas da promeni.
Pa znate kako kažu, i najkrupnije stvari počinju od prvog koraka, jel da? Mora neko da napravi nekad i taj prvi korak.
Pa, nažalost, mi sitne ribe nećemo praviti taj prvi korak. Kao što gospođa kaže, već tu ima drugih koji odlučuju o tome.
Znači, tako, i vi ste malo skeptični ili malo više, ako dobro tumačim?
Najviše. Ja sam tu iz okoline, u stvari iz Šumadije, iz jednog sela. A što se tiče te samouprave i toga, nekad je postojao neki samodoprinos i to. Moji roditelji su to godinama plaćali, odvajali od plate. Nikad apsolutno ništa u ulici gdje mi živimo, seosko područje, niti asfaltirano, niti urađena infrastruktura, vodovod, kanalizacija, ništa. Tako da, i danas dan to isto tako stoji, u 21. veku.
Dobro, Vlado, hvala što ste nam se javili i to ispričali. I još dvoje slušalaca čeka na vezi. Dobro jutro. Izvolite, čujemo se. Ili se možda i... Aha, čujemo se. Halo. Dobro jutro.
Dobro jutro. Prvi put se uključujem, jedva sam dobila. A da vam kažem, to o odlučivanju nema, mislim, sa nama, kako da kažem, ko nas pita ni za šta. Evo, recimo, reći ću vam samo, zato sam zvala, u Zrenjinu treba da bude fabrika gume, najprljavija industrija i ništa. Ko nas pita gde će to biti izgrađeno. Jako mi je žao što sve ide tako. Zrenjanin će postati najprljaviji grad. I jeste već prljav. Imali smo čistiju industriju, sve sad šta imamo. I šta utičemo? Uništavaju nam parkove, seku drveća, prave kafiće po ulici. Strašno. Eto, toliko. Hvala.
Hvala. Žao mi je što to čujem, ali hvala vam što ste nam se javili. Imamo na raspolaganju još 2-3 minuta i imate vremena da nam se javite na 3225299, odnosno 3225099. Pozivni za Beograd 011, već smo imali pozive iz Požarevca, evo sada i iz Zrenjanina, da čujemo odakle dolazi naredni poziv. Dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Odakle se javljate?
Iz Ćuprije.
Iz Ćuprije, odlično.
Da. Mi smo bivši samoupravljači, znate, mi nemamo svest o tome šta je budžet, pa se dešava da ljudi, građani uvek kažu država, neka plati država ovo, država ono, država će ovo, ne shvatajući da država ne plaća iz predsjednikovog džepa ili ministrovog, nego iz budžeta, a budžet punimo svi mi, je li tako?
Oko toga smo se složili odavno.
Da, bome, ali nemamo svest o tome da šta god kupite, vi platite neki porez, akcizu, PDV i tako dalje. Prvo to, nemamo svest o tome. Tako da ne shvatamo, na primjer, ove genijalne ideje našeg mudrog rukovodstva o stranim investicijama. Pa recimo, ne shvatamo da mi za te strane investitore nismo jeftina radna snaga, nego smo besplatna radna snaga. Mi iz budžeta, država plaća naše radnike i doprinose njihove prvih dve godine i tako dalje. Prema tome, te priče, to su kao i sve drugo, samo priče. Dešavalo se da odemo u opštinu i da predlažemo nešto, međutim, ništa od toga.
Možda treba biti malo uporniji, ne znam šta drugo da vam kažem. Hvala što ste nam se javili. I čini mi se da imamo vremena taman za još jedno javljanje. Dobro jutro.
Dobar dan.
Dobar dan.
Na telefonu je Simonina Jurgačević, opština Stari Grad, Kopitarjeva Gradina.
Aha, dakle evo još...
Ja sam prezadovoljna kako radi gradsko stambeno, pošto meni prokišnjava od 12. februara 2012. godine.
došli su vrlo brzo da poprave, tako da doznam, danas se niko ne pojavljuje i dalje prokišnjava u spavaćoj sobi. To je bilo one godine kad je bio onaj kijamet sa snegom.
A, kad je bio onaj sneg i led tri nedelje u Beogradu, da?
To je bilo iz razloga što čovjek koji je bio nadležan, Branislav Rančić, je došao posle tri dana, ceo plafon, soba je 405, ceo plafon je otišao, bočni zid i dan danas klasi. Tako da fenomenalno rade, a kome da se obratim, pravo da kažem, nema više kome da se obratim. Kad je bila Jugoslavija, znala sam kome treba se obratiti. A sada više nema niko i pravo da kažem, i dan danas čekam da dođu do poprave to, jer besmisleno je vršiti unutra bilo krečenje, bilo šta.
Dok se ne sredi spolje.
Ako se ne otkloni kvar.
Razumem sve, nadam se da je možda neko sada čuo ovo što ste rekli, dakle više od 6 godina čekanja. Čuli smo, hvala vam što ste nam se javljali, nadam se da je i neko drugi ko se ovim bavi u svom svakodnevnom poslu mogao također da čuje to što mislite i jedino što mogu da kažem jeste da se nadam da će se tu stvari makar malo promeniti na bolje. 7:56, tačno u 8 čućete vesti Radio Beograda, a posle toga i našu redovnu rubriku Srpski na srpskom.
8 časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. U kineskom Tianjinu u toku je ekonomski forum Novi pobednici. Takozvani letnji Davos otvorio je kineski premijer Li Keqiang, sa kojim će se tokom dana sastati i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Kakav je dan pred delegacijom Srbije, iz Tianjina za Radio Beograd izveštava Bojan Brkić.
Forum su otvorili predsjedavajući foruma i kineski premijer Li Keqiang, koji je održao veoma zanimljiv govor, dao je neke smernice Kine za naredni period. Pre svega je rekao da se svet sada nalazi na raskrsnici između globalizacije i unilateralizma. Tu je jasno aludirao na nedavne mere američke vlade da uvede tarife na uvoze nekih kineskih proizvoda. Sve što je rekao podrazumevalo je da će Kina raditi na tome da od te globalizacije i tehnološke revolucije korist imaju sve zemlje, a ne samo Kina. Među njima i Srbija. Predsjednik Srbije učestvuje u radu foruma, ali dnevnim redom nije predviđeno da se on obrati na plenarnom zasedanju. Predsjednik Vučić sastaće se sa kineskim premijerom Li Keqiangom. Prema nekim najavama koje smo dobili, predsjednik pre svega ima nameru da proširi sa njim onaj razgovor koji je imao sa predsjednikom Sijem, a koji se odnosio na to da Kina pomogne Srbiji da radi na inovativnim tehnologijama.
O letnjem Davosu u Tianjinu, susretu predsjednika Vučića sa premijerom Keqiangom, pozicioniranju Kine na globalnoj političkoj i ekonomskoj mapi, kao i o tome kakve bi koristi Srbija mogla da ima od toga, bit će reči u današnjoj emisiji U središtu pažnje od 17:05. 10 dana posle posete predsjednika Srbije Kosmetu, u Beogradu će o rezultatima i planovima najavljenih projekata razgovarati direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić i predstavnici lokalnih samouprava na Kosovu i Metohiji. Sastanak počinje u podne. Posle noćašnjeg prinudnog sletanja u Pafos na Kipru, avion Air Srbije nastavio je let ka Hurgadi i jutro stigao u Egipat. Zbog aktiviranja signalne lampice u delu za prtljag, letelica je vanredno sletela, a bezbednost putnika nije bila ugrožena. U međuvremenu, taj avion sa putnicima iz Hurgade poleteo je za Beograd i očekuje se da sleti na aerodrom Nikola Tesla oko 11:40. Air Srbija ponavlja da je bezbednost gostiju i članova posade prioritet za kompaniju. Pred Višim sudom u Beogradu počinje ponovljeno suđenje sedmorici žandarma zbog napada na Andreja Vučića i Predraga Malog tokom Parade ponosa 2014. godine. Apelacioni sud u Beogradu ukinuo je u junu prvostepenu presudu kojom su sedmorica pripadnika žandarmerije osuđena uslovno na 6 do 8 meseci zatvora i potvrdio oslobađajuću presudu komandiru voda. Tokom suđenja, koje traje više od 3 godine, žandarmi su tvrdili da su tog 28. septembra 2014. postupali po zakonu i da nisu počinili krivična dela. Predstavnici 4 reprezentativna sindikata u prosveti nastavljaju danas štrajk skraćenjem časova 3. put ove školske godine na 30 minuta. Prosvetari traže da svi zaposleni u prosveti sa 7. stepenom obrazovanja budu u 9. grupi u 1. platnom razredu i da kroz tu grupu napreduju. Resorni ministar Mladen Šarčević najavio je da će naredni sastanak sindikata biti sa premijerkom Anom Brnabić i predstavnicima Ministarstva financija. Matematička gimnazija u Beogradu obeležava svoj dan. Pre 52 godine osnovana je u regionu jedinstvena srednjoškolska ustanova, specijalizovana za rad sa učenicima talentovanim za matematiku, fiziku i informatiku. Nosilac ideje o osnivanju gimnazije bio je akademik Vojin Dajović, profesor tadašnjeg Prirodno-matematičkog fakulteta. U poslednjem kolu prve faze takmičenja na prvenstvu sveta, odbojkaši Srbije pobedili su sinoć u Bariju selekciju Rusije sa 3-2 i plasirali se u drugu fazu takmičenja. Naši odbojkaši se sada sele u Varnu, gde će od petka igrati u grupi sa Poljskom, Francuskom i Argentinom. Fudbaleri Crvene zvezde osvojili su 1. bod u Ligi šampiona, pošto su sinoć u Beogradu u 1. kolu igrali protiv Napolija bez golova. U istoj C grupi Liverpool je pobedio Paris Saint-Germain sa 3-2. Naredni meč crveno-beli igraće u Parizu 3. oktobra. Večera su na programu preostale utakmice prvog kola Lige šampiona. Derbi susret Real Madrid-Roma možete pratiti na prvom programu naše televizije od 21 čas. Danas će biti sunčano i toplo vreme, najviša temperatura od 27 do 30 stepeni. Ovoga jutra u Kragujevcu je 12 stepeni, u Novom Sadu 16, u Nišu 18, u Beogradu 19 stepeni. 8 je časova i 5 minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Srpski na srpskom.
Meni uopšte nije jasno čemu služe gramatike. Je li to štivo samo za đake? Ako jeste, što ih onda ne pišu kao bajke, pa da deca glagole, imenice i prideve pamte kao prinčeve, princeze i veštice? Niko još nije zaboravio šta su radila tri praseta, kako se Snežana otrovala i zašto se uspavana lepotica probudila. Ali čim polože malu maturu, deca pojma nemaju o gramatici. A nije da se s njima ne radi. Od prvog osnovne do završetka gimnazije ima 1884 časa jezika i književnosti. A što se ja sad ovoliko nerviram zbog onog što svi znaju? Zato što neki od njih kad porastu i postanu profesori i doktori raznih nauka, pišu pisma, evo recimo nama, kako ne znaju kome se mi u stvari obraćamo. Žale se da koristimo stručne pojmove kao što su imena padeža, što im ne treba, imena glagolskih oblika, što ih ne zanima, vrste reči koje zbunjuju, pravila koje ne mogu da zapamte, glasovne promene koje su komplikovane i stalno ih upućujemo na pravopis koji je loše napisan.
Srpski na srpskom.
Bolji pravopis nemamo, a u emisiji koristimo samo osnovne pojmove o jeziku, one o kojima se govori u osnovnoj školi, gde se jedino i uči gramatika. Za one koji su zaboravili, podsjećanje. U srpskom jeziku ima 30 glasova, 25 suglasnika i 5 samoglasnika, a, e, i, o, u. Suglasnici se mogu zvati konsonanti, a samoglasnici vokali. Vrsta reči ima 10, 5 promenjivih, imenice, zamenice, pridevi, brojevi i glagoli, i 5 nepromenjivih, prilozi, predlozi, veznici, uzvici i rečce. Padeža ima 7. Njihova imena su redom, nominativ, genitiv, dativ, akuzativ, vokativ, instrumental i lokativ. Glagolskih oblika, ličnih i neličnih, ima 14, od kojih 6 za prošlo, sadašnje i buduće vreme, pluskvamperfekat, imperfekat, aorist, perfekat, prezent i futur, 3 glagolska načina koji označavaju stav govornika prema nerealizovanoj radnji, futur drugi, imperativ i potencijal, i 5 neličnih glagolskih oblika, glagolski prilozi sadašnji i prošli, radni i trpni glagolski pridev i infinitiv.
E, stani, molim te. Infinitiv sam čekao. Drugi put ćemo o akcentima, delovima rečenice, sintagmama, glasovnim promenama i ne znam šta nam je još ostalo. Sad nastupa njegovo zločanstvo infinitiv. I šta sad ja da radim? Kako da im na 1885. času srpskog objasnim da učiti nije što i polje preći. Usred glavnog grada organizuje se sajam Moda za poneti, a na televiziji prave serijal Srbija za poneti. Pa to mogu samo oni koji nikad nisu čuli da predlozi, to su one sićušne reči koje označavaju odnose između predmeta i neke pojave, ne mogu da stoje ispred glagola, pa ni ispred infinitiva. Ali, pošto je kod nas jezik moda zaponeti, naročito u emisijama, na forumima i za okruglim stolovima, mala zlica od predloga za redovno se nađe tamo gde ne treba. A urednici i lektori godinama se pitaju kada će stasati oni koji će još u školi naučiti da Srbija nije zaponeti. Srpski na srpskom pripremili glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, mikser tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Osam je sati i 14 minuta, dobro jutro vam želim. U Srbiji temperature lepo rastu u odnosu na prethodni sat, svuda je toplije, osim Sjenice gde je i dalje 7 stepeni, više nemamo mesta i gradove gde je temperatura jednocifrena. Najniža je, dakle, pored te Sjenice 12 u Požegi, a najtoplije je sa 20 u Velikom Gradištu. U Beogradu je trenutno 19 stepeni, u Novom Sadu i Nišu je 18, u Kragujevcu 14. U celoj zemlji je sunčano i vedro, ili pretežno vedro, samo ponegde poneki oblačak, a danas, tokom dana, bit će nam ponovo letnje vreme, temperature će biti ponegde i do 30 stepeni, a današnji vremenski uslovi povoljno će uticati i na zdrave i na obolele. U ovom trećem satu našeg jutarnjeg programa još malo ćemo se prošetati kroz našu zemlju. U proteklom satu bili smo malo u Topoli, malo u Žablju, malo smo pričali, malo duže u stvari, o tome možemo li i kako uticati na lokalnu vlast, a u narednih par minuta otići ćemo do Niša, zatim ćemo vas odvesti do Subotice gde počinje jedan filmski i vinski festival, potom ćemo biti i u Kruševcu, a na kraju ovog sata čućemo utiske uživo sa, to jest utiske od nekoga koji je uživo bio sinoć na stadionu Crvene zvezde na utakmici Zvezda Napoli u prvom kolu Lige šampiona. A kad pomenuh Niš, tamo se ovih dana završava jedna velika akcija, trogodišnji projekat koji su realizovali Ministarstvo zdravlja i kompanija Rosa Voda. Naime, otvoreno je u prethodne tri godine 20 škola roditeljstva u Srbiji. Poslednja je otvorena u Domu zdravlja u Nišu. Inače, zahvaljujući ovim školama, više od 5000 beba i njihovih roditelja širom Srbije već su dobili podršku na putu ka sigurnom roditeljstvu, a priču o ovom projektu pripremio je naš reporter Ozren Rašić.
Dragi slušalci, u Srbiji je završen jedan veliki trogodišnji projekat. Srbija je posle ovog projekta bogatija za 20 škola roditeljstva. Snežana Pantić-Aksentijević iz Ministarstva zdravlja. Snežana, ovo bogatstvo koje sad Srbija ima značiće za dalji razvoj pronatalitetne politike u Srbiji.
Svakako i mi smo jako zadovoljni. Mogu da kažem da je 20. škola roditeljstva zaokružila naš trogodišnji projekat koji je kompanija Rosa Voda u saradnji sa Ministarstvom zdravlja sprovela na teritoriji Republike Srbije. Zadovoljni smo što smo pokazali da zajedno sa građanima i uz njihovu pomoć možemo da uradimo dobru stvar i što će naši roditelji budući, oni koji to već jesu i oni koji planiraju roditeljstvo u toku više godina pre porođaja, prvim danima posle porođaja i u prvim godinama detetovog života moći na pravom mestu da dobiju prave poruke i prave savete od zdravstvenih radnika, a vezano za porodiljstvo, period pre porođaja, sam porođaj, dane posle porođaja, psihofizičku pripremu majke, ishranu, ali i fizičku aktivnost. S druge strane, čitava porodica uključit će se u prve dane nege oko novorođenčeta kada novorođenče dođe kući.
Koliko je budućih roditelja prošlo kroz škole koje već rade u Srbiji?
5000 i više roditelja već je prošlo kroz škole roditeljstva i smatramo da je to jako dobro i pozitivno.
Hvala vam lepo, da pozdravimo direktora Niškog doma zdravlja gde je otvorena škola roditeljstva, profesor dr. Milorad Jerkan. Profesore, 800 budućih majki i roditelja je već bilo ovde u školi. Očekujete veću brojku ove godine.
Ovakve uslovi koje nam je omogućilo Brosa, odgovorna jedna firma i Ministarstvo zdravlja, omogućilo je sigurno da se taj broj poveća i objektivno očekivati bar 20%, to bi bilo nekde oko 1000 po mojoj nekoj proceni, a s druge strane mi ćemo biti otvoreni za ceo ovaj region, omogućit ćemo svim našim porodiljama da dođu.
Dakle, vrata su otvorena i za buduće mame iz Svrljiga, iz Prokuplja i celog okruženja.
Pa to je najvažnije da kažem, da ne prekine kontinuitet, jer ova naša kampanja koju vodi Ministarstvo zdravlja je tako smišljena da sve 20 otvorenih roditeljstva imaju isti program, tako da se svaka osoba iz cele Srbije istog trenutka može uključiti, a to je bila i osnovna poenta i Rose, a i Ministarstva zdravlja.
Hvala vam. Nebojša Kocić, predsednik gradske opštine Medijana, koja bije bitku za pronatalitetnu politiku koji, Boga mi, ima uspeha.
Trudimo se da, poput ovakvih akcija, pomognemo našim najmlađim sugrađanima, odnosno njihovim roditeljima. Ono što čini gradska opština Medijana je da smo proglasili ovu godinu godinom pronatalitetne politike. Imamo uspeha u tome, izdvajamo 120.000 dinara za svaku treće rođenu bebu, 10.000 dinara izdvajamo za svaku prvorođenu bebu u nedelji, 20 bračnih parova lečimo steriliteta, odnosno finansiramo 200.000 dinara bračni par bez ograničenja godina, broja pokušaja, da li će to biti u zemlji ili inostranstvu, apsolutno trenutno ne predstavlja nikakav problem što se tiče nas iz gradske opštine Medijana i trudit ćemo se da zaista budemo na tom nivou, s obzirom da smo sad peta opština u konkurenciji 160 gradova opština na teritoriji čitave Srbije.
Hvala lepo. Julija Žigić, društveno odgovorna kompanija Rosa Voda. Projekat je, evo, završen ovdje u Nišu. 20 škola roditeljstva.
Završetkom ovog projekta izuzetno smo ponosni zapravo na podršku građana koja je prepoznala ovu inicijativu od samog početka ulaska u projekat. S obzirom da sva sredstva koje su zapravo izdvojene za opremanje ovih škola su došla putem kupovine Rosa Voda i odvajanje određenog procenta sa svake Rosa Vode. Tako da podrška građana i naših vernih potrošača i u budućnosti je nama od izuzetnog značaja. Kao i naravno našeg najvećeg partnera kroz ovaj projekat, a to je Ministarstvo zdravlja, s kojim mi nastavljamo neke nove
to,
projekte.
Upravo je završen ovaj projekat, novi se priprema. Kada ćete obelodaniti, o čemu se radi?
Da, za dve nedelje imat ćemo zvanično lansiranje novog projekta kroz sve medije na nacionalnom nivou, tako da trenutno ne bih mogla više o tome.
Ali možemo da kažemo, tema će biti porodica.
Tako je, apsolutno.
Hvala što ste govorili za prvi program Radio Beograda. Još jednom da ponovim, u Nišu, u Niškom domu zdravlja, juče je otvorena škola roditeljstva, 20. u mreži škole roditeljstva koje postoje u 20 gradova Srbije. Ove škole su otvorene za sve buduće mame i buduće tate, bilo gde da žive, u Nišu, Beogradu ili bilo kom drugom gradu.
I have could be clear ones, and they can seem vivid. The goals I reach are not near ones, they're further than limits. I block her out, so when I'm looking through my mind, she ain't in it. Can I be free for a minute? Can I be me for a minute? Goals I have could be dark ones, even be smart ones. No one gonna have a couple shape and a heart ones. Tell you what I think I will until I depart, mum. It's you that I live for, I'm the first and the last one to love you lots. What's better than thinking about the ones you love? Nothing much when you're thinking about the ones you love. I feel the same when I'm on the floor, see the sun above. Unconditional like bills paid when I run them up. No one there to help you pay, now you're gonna moan. No one there to save the day, now you're all alone. Wish I was born with a golden spoon in my mouth. Fact is I wasn't, so I'm coming from a colder zone.
When the sun cools down, I'll be up again and never close my eyes. And if the dawn might break, I'll see nothing when, nothing when. My thoughts are ready.
Smile, 'cause you've been trespassing and you won't leave my mind. I even think about this, told me say yes, Nan. I'm 31 now, I'm still saying yes, Nan. You had to replace my mum, dad, two parents in one. I know your pride staring at your grandson. I found a job I like, forgot the flat, the cars, the bike, got the quad alike. And 'cause of you, I'm highly it's in every single song I write. Had a goal in life, wanted people to honor mine. Tell them while I'm here, 'cause one day I'm gonna die. And when I'm gonna want my music to play, and when my people listen to this track, it's gonna make them wanna cry. I ain't gonna lie, I think about my scene to say the game's better, it's a must, now I gotta fly. My talent's gonna shine for surely, fam, I know it. I work round the clock, I don't stop at night.
When the sun cools down, I'll be up again and never close my eyes. And if the dawn might break, I'll see nothing when, nothing when. My thoughts are ready. So over you and these words.
U 8 sati i 24 minuta, posle teme koja je bila vezana za decu, ono najmanju, za bebe, pričamo o starijoj populaciji u Srbiji, a prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, broj starih u Srbiji gotovo je dvostruko veći od broja dece. U plodnoj Moravskoj dolini 30% populacije čine stariji od 65 godina, a to je i bio fokus teme kojom se bavila Ljiljana Rajčević.
Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, broj starih u Srbiji gotovo je dvostruko veći od broja dece. U taj prosek uklapa se i opština Trstenik. U plodnoj Moravskoj dolini 30% populacije čine stariji od 65 godina. Nekada se rađalo po troje, četvoro, petoro, avlije i seoske škole bile su pune dece. Od poljoprivrede i rada u petoletki dobro se živelo. Vremena su se promenila, dece je sve manje, učionice neretko prazne, dvorišta pusta. Demografska slika poražavajuća. Na 100 mališana u opštini Trstenik 199 je starijih od 65 godina. A o tim vremešnim ljudima koji su ostali sami često nema ko da brine. Direktor Centra za socijalni rad Dragojlo Minić kaže da se u takvim slučajevima preduzimaju mere koje su za njih najbolje.
Mi smo prepoznali potrebu da te stare zbrinjavamo, ne smeštajmo u gerontološke centre, mada imamo i u gerontološkim centrima, nego da ih smeštamo preko porodičnog smeštaja. I sad na porodičnom smeštaju imamo oko 23 naša sugrađana, tu su gde su rođeni.
Svoj dom u Osaonici, selu kraj Trstenika, posle smrti sina i žene, nije želeo da napusti ni vremešni Živojin. Pomoć u kući, koja predstavlja jednu od usluga u okviru brige o starima, pruža mu žena koja je za to prošla obuku. Slavica, gerontodomaćica, posećuje ga redovno.
Dobar dan, Žiko. Evo ja došla. Hoće da ručamo.
U odnosu na pre 4 godine, kada je usluga pomoći u kući zaživela, prema rečima Vesne Milosavljević, koordinatora ženske inicijative, broj korisnika je duplo veći.
Imamo negde 150 korisnika. Ženska inicijativa uglavnom pretenduje selo da pokrije, jer ta populacija je nama jako ugrožena. To su staračka domaćinstva, to su mame, tate koji žive sami, koji bukvalno nema ko da im otvori vrata.
Njihovi zahtevi i potrebe nisu veliki. Iz iskustva to govori Slavica Pešić, koja se ovim poslom bavi 3 godine.
Pa najviše pažnje, razumevanje i razgovor. Sve drugo, ili im obezbedi porodica ili sami, ali većinom razgovor, pažnje, razumevanje.
Sagledavajući potrebe svojih vremešnih sugrađana, ženska inicijativa, organizacija čiji projekat Pomoć u kući se uspešno sprovodi, u opštini Trstenik pokrenula je inicijativu da se u narednom periodu otvori i dnevni boravak za stare, u kome bi oni koji su ostali sami provodili deo vremena i družili se sa vršnjacima. Thank you.
Ljudi, 52. bitev, svečano zatvaranje, rekvijem za L. Alain Platel, 22. septembar u 20 časova, Sava centar.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer, Akvarel, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije vas poziva na koncert iz serijala premijere u novoj sezoni. Solisti: Aleksandar Raos, klavir; Teodor Blagojević, horna; dirigent: Olivera Sekulić-Barac. Na programu dela Jeftića, Štrausa i Rahmanjinova. Kolarčeva zadužbina, sreda 3. oktobar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Ovako je bilo sinoć na početku utakmice Crvena zvezda Napoli negde oko 21:00. Znamo kako se završila utakmica, nerešeno, bez golova. Tamo je bio i moj kolega Aleksandar Milivojević, koji je sa nama u studiju. Dobro jutro, Aleksandre.
Dobro jutro.
Ovo je samo deo atmosfere koju si doživeo uživo. Kako je to izgledalo? Možeš li da nam preneseš utiske?
Jedan mali delić, nemoguće je prosto pustiti sve ono što se dešavalo sinoć na stadionu Crvene zvezde, na stadionu Rajko Mitić. Atmosfera je bila besprekorna, euforija je bila ono što kažemo danima unazad, ali sve se to prenelo na stadion na početku utakmice i tokom samog meča. Bez jednog jedinog incidenta organizacija je bila zaista sjajna, to moram da kažem. Pokazalo se da se ti neki evropski standardi i tekako mogu postići kada prosto uđete u jedno ovako veliko takmičenje kao što je Liga šampiona.
Ti navijači su stvarno bili na zavidnom nivou.
Kažem,
i tu bez... se pokazalo da se može kad se hoće.
Upravo tako, mislim da generalno nema razloga da se pale baklje, da se bacaju petarde, da se radi bilo šta što može pre svega naštetiti prvo Crvenoj zvezdi u ovom slučaju, a onda i srpskom fudbalu. Dakle, pokazano je da se i bez tih pirotehničkih sredstava i te kako može napraviti jedna fenomenalna atmosfera o kojoj će se pričati širom Evrope.
Videli smo svi, pretpostavljam, koji su gledali kako je utakmica prošla, borbeno, tvrdo, uz malo sreće za Crvenu zvezdu, da je onaj šut Insigne u prvom poluvremenu išao 10 cm niže, ne bi bila preška.
To je jedan
to je samo jedan.
To je jedan od mnogobrojnih, da kažemo, šuteva i prilika koje je Napoli imao sinoć na utakmici. Kažu da sreća prati hrabre, a Zvezda jeste bila hrabra, Zvezda jeste igrala poučenije, taktički zatvorenije, što je negde i očekivano, jer prosto znamo da mi sa Napolijem, a naravno ni sa Liverpoolom, ni sa Paris Saint-Germainom ne možemo da ulazimo u tu neku trku. Oni su jednostavno brži, tehnički superiorniji, i prosto onda birate način koji je možda, da kažemo, jedini da dođete do nekog pozitivnog ishoda, a u ovom slučaju Zvezda je, uz naravno sreću, uspela da dođe do tog jednog zlatnog boda.
Vidjet ćemo kako će biti dalje. Ti si snimio izjave učesnika sinoćnjeg meča.
Tako je, Vladan Milojević je po završetku utakmice na konferenciji za novinare naravno bio prezadovoljan, kako i ne bi bio. Istekao je da je ponosan na igrače, da jednostavno ovo što je Zvezda uradila protiv Napolija je izuzetan rezultat, da jesu imali sreće, naravno, ali da u ovakvoj jednoj konkurenciji prosto mora i ta neka sreća da vas prati da biste poslušali, uspeli da postignete tako neki, da kažemo, značajniji rezultat. Pa evo, imamo prilike i da čujemo što je rekao Vlada Milojević.
Mislim da je bila jedna lepa fudbalska predstava. Moji su utisci fenomenalni. Mislim da svaki igrač i svaki trener i uopšte ko se bavi fudbalom živi za ovakve trenutke. Što se tiče same utakmice, jednostavno imali smo svoj plan, mislim da smo dosta toga dobro uradili, sigurno na ovom nivou, i mi da vidimo gde smo, i opet nemojte da zaboravite, ja mislim da mi ako imamo jednog ili dva igrača koji su igrali u Ligi šampiona, svi ovi ostali igrači nisu igrali, za njih je novo iskustvo, za sve nas, i mogu da budem zadovoljan svakom u slučaju.
Komentator iz sinoćne utakmice istakao je više nego ilustrativan podatak da tim Crvene zvezde vredi 44 miliona evra, a Napolija 489, ako se ja ne varam. Dakle, ne 10, nego 12 puta više.
Onda je svima jasno koliko je ovaj bod veliki.
Da.
Naš fudbal generalno znamo u kakvoj je poziciji bio i vidimo da evo ove sezone i prethodne Zvezda i Partizan su uspeli da to malo vrate, da kažemo, na neke staze koje negde svi mi očekujemo. I ne treba biti neki veliki optimista što se tiče očekivanja, sad će Zvezda da uradi ne znam šta, znači pustimo, neka igraju utakmicu po utakmicu. Važno je da smo videli sinoć da su se borili bukvalno do poslednjeg atoma snage, srčano, znači bez, da kažemo, u tom nekom smislu da može bilo ko da im zameri jednu jedinu reč. Znači, to je nemoguće, oni su stvarno dali sve od sebe i učinili sve što je u njihovoj moći da dođu do ovoga, i mislim da je to samo zbog toga svim navijačima i svim ljubiteljima sporta u Srbiji drago što je Zvezda uspela da dođe do nerešenog ishoda.
Jedan od igrača koji se isticao bio je Filip Stojković.
Apsolutno, on je u odbrani, ja sam gledao par puta, bukvalno uklizao na loptu, ma ne gledajući da li će možda da se povredi ili šta će se desiti. Znači, to je bukvalno na krvi nož bila borba, i on je zaista posle utakmice rekao da je presrećan. Mislim da apsolutno nije ni sumnjao da će njegovi igrači pružiti tako, da kažemo, jednu fenomenalnu igru, borbenu, pa evo prilike da čujemo šta je rekao i Filip Stojković.
Ušli smo bojažljivo u meč prvih 10-15 minuta sigurno. Čim smo vezali malo par pasova, videli smo da možemo da igramo, pogotovo po strani smo imali dosta prostora. Na početku nismo koristili zbog toga što smo bili u tom grču, ali kako je odmicalo vreme, mislim da smo sve bili opušteni. Čak smo imali dosta i prekida, kornera, par izlenica da šutova, šanci, tako da mogu da budem zadovoljan utakmicom.
Da rezimiramo još jednom, Zvezda Napoli 0-0, uz malo sreće i veliku borbenost. Sljedeći meč?
3. oktobar u Parizu protiv Paris Saint-Germaina. To će već biti ovako, daleko je po meni teži posao, jer su, opet kažem, po nekom mom skromnom sudu i Paris Saint-Germain i Liverpool ipak klasa iznad Napolija, a znamo kako je Napoli sinoć igrao ovde u Beogradu.
Videli smo i mi koji smo mogli da gledamo i kako su igrali Liverpool i PSG, tvrda utakmica rešena u 92. trećem minutu golom Firmina, neće biti lako Crvenoj zvezdi, ali na kraju ovog sportskog bloka mislim da treba da odamo dužno poštovanje i odbojkaškoj reprezentaciji Srbije muškoj, koja nastupa na svetskom prvenstvu nekako u senci ovih drugih događaja, a oni pobediše i sinoć i Rusiju.
Pa, nažalost, juče je bio takav dan da je sve bilo u znaku Crvene zvezde i možda i malo neopravdano smo njih stavili, da kažem, u drugi plan, ali vodeći se onom, pa ima još utakmica koje će oni igrati, pa će biti prilike i da o njima govorimo daleko više. Oni naravno su dali sve od sebe i uspeli da pobede Ruse, koji važe za jedne od glavnih favorita za zlatnu medalju na ovom svetskom prvenstvu. Tako da naša reprezentacija sa 4 pobede ulazi u drugu fazu takmičenja, čak se i bodovi prenose, i u toj drugoj fazi će igrati u Bugarskoj, u Varni, protiv Poljske, Argentine i Francuske. Dakle, vrlo, vrlo teški mečevi su pred našom odbojkaškom reprezentacijom.
Ali navijamo za njih i uzdamo se u Nikolu Grbića i njegove igrače.
Uvek i u svakom trenutku, i za našu reprezentaciju odbojkašku je vrlo interesantno da, ja mislim da ne postoji ekipa koju oni ne mogu da pobede, ali može i da se desi i da izgube.
Aleksandre, hvala ti mnogo na izveštaju sa utakmice Crvena zvezda Napoli. Čuli ste mog kolegu Aleksandra Milivojevića, njegov izveštaj čućete i kasnije u našim informativnim emisijama. 8 sati i 42 minuta.
It's just the way you are. Sympathetic things you say and do made me love you from afar. Now I need to know you and bring myself a little closer. Yeah. The chance to hold you in my arms and put our love in motion. It makes me say. Love the way you are. Don't you change a single thing to me, girl, you're the star. You supported me with love, honor, and devotion. Yeah. Now you can believe in me and share in love's emotions.
tačno u 15 do 9 odvešćemo vas pričom i do Palićkog jezera, gde će sutra početi četvrti po redu festival horror filmova i vina pod nazivom Dead Lake Horror and Wine Festival. Slogan: noći horora i vina, a sve se dešava u bioskopu Abazija kraj jezera Palić. Četiri filma iz sveta i dva iz zemlje će biti prikazana u naredna tri dana, dakle 20., 21. i 22. septembra, a tim povodom ja sam razgovarao sa selektorom festivala i rediteljem koji je i sam režirao nekoliko horor filmova, Milanom Todorovićem.
Dead Lake kreće 20. u bioskopu Abazija na Paliću i to jeste četvrto izdanje, za sada već ono možemo reći tradicionalno. Biće sedam filmova prikazanih, dugometražnih, i jedan kratkometražni film. U pitanju su svi horor žanra, a ono što mi volimo svake godine da probamo, a ove godine smo imali dobru priliku za to, a to je da uvrstimo neka domaća i regionalna ostvarenja u program, i ovog puta bih poseban akcenat i stavio na ta ostvarenja. To je pre svega film Ederlezi Rising, domaći film naučno-fantastični sa elementima horora, u režiji Lazara Bodruže, koji je možda jedan od najzanimljivijih filmova koji su se pojavili poslednjih nekoliko godina i koji je već obišao veliki broj svetskih i domaćih festivala, osvojio silne nagrade. Očekuje se bioskopska distribucija u Americi sledeće godine, a poseban kuriozitet je da glavnu ulogu igra Stoja, čuvena glumica iz filmova za odrasle.
Recimo to tako.
Da, a ovde u jednoj ozbiljnoj dramskoj ulozi.
Šta će još biti na programu?
Pa što se tiče tih, da kažem, domaćih filmova, bit će i kratki film Žetva studenta Fakulteta dramskih umetnosti, u kojem igra glavnu ulogu Peđa Bjelac, čuvena međunarodna zvezda domaća, koja čak i u Harry Potteru igra i u mnogim velikim ostvarenjima. Taj film će biti u petak nakon hrvatskog ostvarenja Dade Matanića Egzorcizam, koji je, mislim, sama ta činjenica da je Dado radio jedan horror film je jako zanimljiva. U pitanju je njegov prvi, nadam se, najposlednji horror ostvarenja. Radnja filma se dešava u Puli i u pitanju istrivanje đavola iz jedne devojke. Navodno istinite događaj.
Kada smo već kod XU prostora na terenu bivše Jugoslavije, nije bilo nešto mnogo filmova ovog žanra. Doduše, ti si nedavno, mada ima već više godina, radio film Mamula, koji je tu ima neke primese, tako.
Pa da, nije bilo, ali su oni, žanrovski filmovi su na našem prostoru uglavnom bili nekako skrajnuti iz nekog razloga, što su ovde uvijek bile popularnije, ono, ranije partizanski filmovi, posle komedije, a sada neki, da kažem, umetnički filmovi. Horror filmovi su uvek postojali kod nas, setimo se samo Đorđe Kadijevića, koji je radio neke od najstrašnijih filmova, koje su verovatno generacije su se plašile i nisu mogle spavati od tih njegovih filmova. Ali jeste, ja sam radio dva horora, odnosno tri, čak ako računamo i Procep od pre par godina. Ali nekako nema jasne nekako podrške žanrovskom filmu, iako je on, žanr horor je jedan od najpopularnijih žanrova u celom svetu, publika u svim zemljama voli da pogleda, ta publika je verna, brojna i voli gleda filmove ne samo američke horore, nego i svih zemalja sveta. To su prepoznale i evropske zemlje, koje su krenuli da podržavaju na fondovima žanrovske filmove. To se još kod nas nije desilo, iako smo imali skoro žanrovski konkurs za žanrovski određen film, komisija tu nije izabrala ni jedan žanrovski određen film, tako da nadam se da će biti prilike u budućnosti.
A kako reaguje publika kod nas? Kako vi za ove prethodne tri godine imate iskustva sa njima? Jel ih to interesuje? Jel dolaze da gledaju?
Publika je jako ovako zainteresovana. Meni je jako posebno zanimljivo što je to na Paliću u vreme kada nije turistička sezona, tako da bioskop uglavnom bude pun. Mi smo čak pre par godina pravili na otvorenom, gde je takođe bilo i više stotina ljudi koji su došli da vide horor ostvarenja. Uglavnom dolaze mlađi, međutim, pošto je to, ono kada kažem, noćna zabava, ali dešavalo nam se da, pošto je ovo festival horora i vina, da kada ljudi malo potpuno drugog senzibiliteta dođu na taj vinski deo, zapravo uđu da pogledaju šta su ti horor filmovi, šta je to, a onda ostanu da pogledaju ceo film. I bilo je jako zanimljivo prošle godine, recimo, kada je bio prikazan čuveni film Ruđera Deodata, Holokaust Ljudoždera, koja je najstrašniji film ikad, gde su neke starije dame, ja sam ih zamolio samo da uđu dok Ruggero predstavi film, međutim moje su ostale do kraja, bile su udušenje film, jako je film stvarno šokantan.
Ima nešto u našoj psihi što nas tera da gledamo te scene od kojih ćemo se plašiti.
Pa da, mislim da ljudi vole da se plaše i da se zabavljaju tim strahom zapravo.
Da.
To je neka, ne znam, katarza za publiku.
Malo nam proradi adrenalin,
da.
Pa se osetimo malo življe, ko će ga znati šta je sve.
Ali posebno bih htio da sad malo off topic da najavim zapravo možda i glavnu zvezdu festivala, to će biti SICMC, ona će da nastupi na kraju na zatvaranju i eto, u subotu 22. će biti, da mogu reći, slabo jedna velika žurka na kraju, zato što će biti i učesnici vinskog maratona koji se dešava isto vreme i našeg festivala, gosti i svi koji će biti tu i velika žurka koju će SICMC da napravi, tako da mislim da je to ultimativna zabava za ne propustiti.
Dobar poziv za sve koji vole horor, a možda i za neke koji su bežali od tog žanra iz ko zna kojih razloga da dođu.
Posebno za njih. Posebno za njih da shvate da nije to ništa strašno, će lepo se provede, se zabave.
Reci mi samo, to sam htio da te pitam od početka, šta je to što tebe privlači horor filmovima?
Da gledam ili da pravim?
I zbog čega si ih i pravio i zbog čega ih i gledaš?
Pa, verovatno je to što smo već pominjali. Mislim, to je prosto nešto, ja i kad sam bio mali, voleo sam to kao da gledam, ono, prestravim se, ono, i onda ne mogu spavam noćima, ali nekako me stalno vuklo da to ponovo gledam. Mislim, mene u suštini nije privlačilo toliko nešto da pravim horore, sama činjenica je to horor žanr. Više su mi bile zanimljive te priče koje su mi u tom trenutku došle pod ruku i to je bilo nešto što sam htio napraviti. A s druge strane, pošto sam ja i producent i reditelj, neko sam razmišljao šta je to što će domaći film koji će vidi publika širom sveta, bukvalno od Australije do Aljaske, i to su zapravo bili ti filmovi Zona mrtvih i Mamula, su filmovi koje su stvarno gledali svi od Japana do Amerike. I mislim, prosto ja nisam nikad želao da pravim filmove koji će da vide kao moji drugari kada mi kažu super, nego sam baš teo svi da vide, pa makar onda mi kažu bez veze, ali da ga vidi ceo svet. Tako da, eto, horor žanar je to što može to da donese i mislim, opet ponavljam, stvarno šteta što nemamo bar jedan ili dva horor filma podržanih od strane države, da bi mogli autori stvarno da se iskažu na pravi način.
Pa svojevremeno je i Goran Marković se oprobao, recimo, sad mi pade na pamet, sa filmom Već viđeno, je li tako?
Je Već viđeno i Variola Vera su na neki način horor filmu.
Da, Variola je tu negde na granici.
Da.
I
Davite protiv Davite, recimo, Slovo našijena, mislim, to je stvarno jeziv film kad ga malo bolje sagledate.
Jeste. Jeste. Dakle, imamo mi tu tradiciju.
Imamo, da.
Još jednom, hvala na razgovoru i najavi festivala i želimo vam dobru organizaciju, dobar odziv publike.
Hvala vam.
Get it.
Tačno je 3 minuta do 9 sati. Na samom kraju našeg jutarnjeg programa najavljujemo jedan događaj o kome će i sutra biti reči kod moje koleginice Elizabete Arsenović. Naime, sutra će posle intenzivnih radova i gradnje na planinama Padine Jagodnja, nekoliko kilometara od Krupnja prema Ljuboviji, biti otkriven jedan spomen hram, muzej Svetog Despota Stefana Visokog na Mačkovom kamenu. Povod je obeležavanje 100 godina od završetka Prvog svetskog rata i velike pobede u Velikom ratu. Obratite pažnju, dakle sutra ćemo u jutarnjem programu govoriti i o ovom događaju, a ovaj hram, muzej imaće i važnu edukativnu ulogu, jer je predviđeno da to bude centar u koji će moći da dolaze i đaci koji proučavaju istoriju i Prvi svetski rat. U prethodna 3 sata sa vama su bili Bojana Tufekđić, Aleksandar Kostić i Miša Stojiljković. Mi vas zajedno pozdravljamo i želimo vam uspešan dan, a preporučujemo vam da i dalje ostanete uz Radio Beograd. U 9 slede najnovije vesti. U 9.40 emisija Novinarenje, koju će voditi kolega Nikola Denčić. On će govoriti o Svetskom ekonomskom forumu, takozvanom letnjem Davosu, ali i drugim aktivnostima srpske delegacije u Kini. Njegov sagovornik biće Bahtijar Aljaf, publicista i vrhunski ekspert za Bliski istok. U 10 sati počinje emisija Šetnja, koju uređuje vodi Olivera Stajić. Jedna od tema emisiji biće kampanja Budimo pametni, koje je pokrenula inicijativa Digitalna Srbija. Biće dakle priče o transformaciji Srbije u digitalno društvo. Druga tema emisije biće Nedelja mobilnosti, odnosno borba za zaštitu životne sredine. Ostanite svakako uz vaš Radio Beograd. Prijetno!